For noen år siden, cirka 10 år siden, så var det ganske mye avisoverskrifter i dette landet i forbindelse med en TV-serie som heter Robinson. Robinson er en gjeng med folk som reiser til ei øy, og så gjelder det å bli stemt ut og alt dette her, eller gjelder det ikke å bli stemt ut. Men det som skapte overskriftene, det var rett og slett at i den ene episoden så tar han en deltaker, så finner han en katt, og så slakter han den, steiger han, og så deler han og spiser. Det som skjer er at dyrebeskyttelsen, men dette dyremishandlingen, på mange måter anmelder TV3 for at sånn skal ikke skje på TV. Denne, han som slakta katten, han var misjonærbarn fra Mali. Han sier at ja, men i Mali, der jeg vokste opp, det var det helt vanlig. Det var jo sånn alle gjorde, så han så ikke noe galt i det i det hele tatt. Men det tror jeg ikke dyrebeskyttelsen likte, eller de var ikke enige med han. Så på mange måter skapte det veldig mye oppstandelse. Noen år etterpå så var i et annet land, i Italia riktig nok, men det også var det veldig mye oppstandelse. For det var en av de berømte TV-kokkene, det mest berømte TV-kokken de hadde i Italia. Han sto frem på fjernsyn, og så var en av grunnen som begynner plutselig å snakke om at han likte å spise kattekjøtt. Og programlederen ble liksom veldig usikker og tenkte, nå må du roe, man må ikke snakke om det. Og han bare fortsatte å snakke om det, og han sa, begynte å si hvordan han tilberedte det oss videre. Italia er et land med 7,5 millioner katter, sier de som har telt dette. Jeg vet ikke om noen som har telt dette, men cirka 7,5 millioner katter. Det måtte gå som det måtte gå med den TV-kokken. Han fikk rett og slett sparken. Og på mange måter sa at vi kan ikke ha en sånn en kokk på TV. Temaet i dag handler, eller heter, men det handler ikke sånn sett om, kan jeg by deg på litt kattekjøtt? Og det er en forferdelig titel. Og jeg kjente når jeg jobbet med dette, så kjente jeg liksom bare som kvalmen i meg steg. Ærlig talt liksom, kattekjøtt. Først og fremst som jeg innrømmer, jeg er nok en av de her inne som nok ikke har det beste forholdet til katter. Jeg vet det er mange som er glad i katter, og jeg respekterer dere for det, og jeg tror vi som mener jeg skal klare å leve med to syn på katter, for å si det sånn. Jeg er nok av de som jeg har litt sånn anstrengt forhold til katter, det skal jeg innrømme. Jeg har hatt hund i oppveksten min, og hunden min levde opp til rykte mellom hund og katt. Og det vil si at hvis det var en katt i nabo på tomte vår og sånne ting, og jeg ikke hadde hunden i bånd, så tok den etter katten. Og det betyr at jeg måtte springe etter og prøve å finne denne hunden. Så det vil si at jeg var på mange måter litt sånn frustrert. Eller det var katten sin feil, selvfølgelig. Det var ikke hunden min, det var ikke eieren og så videre. Men det var katten sin feil, det er i hvert fall det jeg fortalte meg selv. Jeg skal også innrømme at hvis det kom en katt over tomten, den svære tomten min på 400 kvadratmeter, sagt i Bekkasinveien, så kan det være nok at den katten opplever at jeg er mer som en hund etter den, og på mange måter prøver å jage den vekk. Jeg synes ikke det er så charmerende å finne katteavføring i blomsterbedet, og heller ikke i sandkasser og sånne ting. Det er sikkert noen som synes det, men jeg synes ikke det er så veldig charmerende. Jeg er også allergisk mot katter, så jeg tror alt dette har på mange måter gjort at jeg har jeg litt sånn ambivalent forhold til dette med katter. Men jeg ville aldri tatt imot maten av den italienske kokken. Jeg var liksom veldig forsiktig med hva du serverer meg for noe. Jeg vet ikke hvordan du hadde reagert hvis du skulle hjem til noen en fredagskveld. De sier du må komme sulten for vi skal servere noe flotte mat. Du kommer hjem til dem og så spør du, ja, hva vi skal få dere, setter dere til bord, så det pynter fint, alt er helt perfekt. Og så sier jeg, hei, i dag er det en delikatesse fra Mali, kattekjøtt. Jeg vet ikke hvordan du har reagert, men jeg tror du hadde reagert sånn, noenlunde sånn som jeg. Du hadde på en måte tenkt, dette spiser ikke jeg. Noen har igjen begynt å løke, ja, jeg tror jeg spiser litt rett for jeg gikk hjemme til likevel. Måtte spise litt med ungerne og alt dette, så jeg var ikke så veldig sulten og så videre. Har kattallergi, kunne du gjerne prøve, men jeg vet ikke om det hadde nytta. Men jeg er sikker på at noen av oss har begynt å tenke på, hva slags folk er det som serverer sånn? Hva type folk er det? Historien som ingen leser fra Apostelgjerningen 10 er en sånn en historie. Faktisk en mye verre historie. For i Apostelgjerningen 10 så er det Gud som sier til Peter og utfordrer han på ting som er mye verre for Peter enn det det ville vært for meg da jeg hadde spist kattekjøtt. For Peter som var jøde, så var det mange ting som var helt klart definert som urent og vanhellig og alt dette, som du overhovedet ikke skulle ha noe ting med å gjøre. Det var ikke sånn at det var rådgivende, man anbefaler ikke å spise det. Men det var sånn at det var helt utenkelig for en jøde å spise det. Det var for mange jøder mye bedre å dø enn for eksempel spise en gris. Det ville vært helt utenkelig for en jøde å spise en gris. Mange av dem ville heller foretrukket og dødd. Når Peter den dagen er sulten, står det, han havner i en ekstase. Og så ser han dette synet, og så kan jeg si, ok, han var jo sulten, stakker, og jeg vet om noen som skulle til Sirdalen, ja, de skulle ha sånn bønn og faste helg eller vege, jeg vet ikke hvor lenge det var, men de reiste opp på fredagen og hadde begynt å faste på morgenen. På kvelden så skal de ha i bønnestunden sammen, og så er det plutselig at de kjenner at magen er tom og alt det, så det gjør med blodsukker, og så han ene får et syn, og så får han pepperspizza nummer 18. Så reiser de til pepperspizza og spiser nummer 18. Så sånn var det med den fasen. Men det var ikke en sånn delikatesse som kom dalene ned fra himmelen i det synet til Peter. Det var all slags dyr. Krypdyr står det i den norske oversettelsen, men det som egentlig står, det er at det var reptiler, slanger. Det var alt sånne dyr som vi også hadde strevd med. Og hva Peter må ha tenkt når han da hører plutselig denne stemmen som sier, stå opp, Peter, slakt og spis. Jeg vet ikke hva Peter hadde tenkt, men jeg tror som den fromme jøden som han var, så, nei Gud, nå vet ikke jeg hva som går av deg. Men jeg kan hjelpe deg, Gud, til å forklare deg hva som er rett og galt. Jeg skal ikke spise sånn. Jeg kan ikke spise sånn som jøde. Og så står det at Gud 3 ganger måtte vise ham dette. Og fortsatt forstod ikke Peter hva det skulle betyde. Det tror ikke noen av oss heller hadde gjort. Han undrer seg, hva er det du, Gud, vil nå? Ja, mest sagt, Gud, har du en dårlig dag på jobben? Eller hva er det som skjer her, Gud? Jeg tenker Peter, så hadde jeg tenkt, gode Gud, nå går du langt over streken. Du vet jo at dette ikke er lurt. For Gud så var ikke hovedproblemet for Peter, eller med Peter, at han ikke ville spise slanger. Gud klarte greit nok å leve med Peter, så jeg ikke spiste gris. Men når vi leser videre i Apostelgjerningen 10, så ser vi at det ikke var bare mat som Peter hadde definert som urent. Men for Peter og for jødene så var det også mange andre ting som de mente var urent. Nemlig også en del mennesker som de ikke kunne omgås fordi at de var urene. Peter som jøde, han satt mennesker i en boks. Han graderte verdien deres i 2 bokser, de rene og de urene. Og det var strenge regler for hvordan du skulle forholde deg til de urene. Og det siste du skulle gjøre med deg var egentlig å komme hjem til dem og omgås på et personlig nivå. Du måtte selvfølgelig forholde deg til dem i visse sammenhenger, men ikke noe mer enn dette. Og ingen skal lese videre fra Apostelgjerningen 10 om hvordan det gikk med Peter, etter Peter fikk det synet.
Som når Peter var i villrei om hva det kunne tida det synet han hadde hatt, kom mennene fra Cornelius. De hadde spurt seg fram til huset hans Simon, og nå sto de utenfor porten. De ropa inn og spurte om Simon med tilnavnet Peter bodde der. Og medan Peter ennå grunna på synet, sa anden til ham, «Her er 3 menn som spør etter deg. Skynd deg å gå ned. Du skal følge deg uten å nøle, for det er jeg som har sendt deg.» Da gikk Peter ned til mennene og sa, «Det er meg det spør etter. Hvorfor har du kommet hit?» De svarer, «Offiseren Cornelius, en rettferdig og gudfryktig mann som hele jødefolket har bare godt å si om, har fått en budskap fra en heilag engel som sa at han skulle hente deg hjem til seg og høre hva du har å si.» Så ba Peter deg inn og lette deg bo der om natta. Dagen etter tok han av stad sammen med deg, og noen av brødrene fra Jaffa var med han. Neste dag nådde de Cesarea. Cornelius ventet deg og hadde bedt sammen slektingene og de næreste venene sine. Som når Peter skulle gå inn, kom Cornelius imot han, kastet seg ned for føttene hans og tilbød han. Men Peter reiste han opp og sa, «Stå opp, jeg er et menneske, jeg også.» Medan de snakket sammen, gikk de inn. Der fant han mange som hadde samlet seg, og han sa til dem, «De vet at de ikke har tillatt for en jøde å omgås eller vitsa noen for et annet folk, men meg har Gud vist at jeg ikke skal kalle noe menneske vanheilagt eller urent. Derfor kom jeg uten motmelde da jeg ble budsendt. Men nå spør jeg, hvorfor har de sendt bud etter meg?» Da sa Cornelius, «For 3 dager siden heldt jeg bøen hjemme i huset mitt. Du har på samme tid som nå, i den 9. timen. Med ett stod en mann i lysende klede framfor meg. Cornelius, sa han, Gud har hørt bønene di og har kommet i hug at du gir til de fattige. Send bud til Jaffa og be Simon med tilnavnet Peter komme hit. Han held til hos garveren Simon, som bor nede med sjøen. Da sendte jeg straks bud etter deg, og du gjorde vel som kom, og nå står vi alle her for Guds anledning og vil høre alt som Herren har pålagt deg å si. Da tok Peter til ordet og sa, «Nå skjønner jeg i sanning at Gud ikke gjør forskjell på folk, men tek imot alle som mottast han, og gjør det som retter, samme hva folkeslag de hører til.»
Den historien i apostelgjerningen tider er en historie som er utrolig stark. For den, en ting var når Peter gikk på vannet, da sto Jesus der. Men for Peter å bryte opp det mønstret ble utrolig, utrolig viktig for kirken videre. Cornelius, han var av jødene, ble plassert i en boks. Cornelius var plassert i en boks som gjorde at Peter, hvis han kjente til ham, noen gang han ikke gjorde, men det var liksom noen som måtte være på avstand, som han ikke skulle forholde seg til. Det var ikke Cornelius og Peter som kom til å henge sammen en fredagskveld. Så når Peter da forstår hva synet med disse dyrene, hva det egentlig er, så blir Peter dratt ut av det som kalles både hans personlige, hans åndelige, hans sosiale komfortzone. Jeg tror ikke vi som er her vil på mange måter klare å forstå hva det var egentlig Peter gikk gjennom. Vi vil ikke ha de samme utfordringene som Peter. Da som noen av Cornelius-typer hadde invitert oss med hjem, så ville vi sannsynligvis bo av høflighet med de hjem. Var de av utenlandsk opprinnelse som tenkte at dette er jo litt eksotisk og sånne ting, så det ville vi oppe til synes var litt sånn spennende. Vi som kalles etniske nordmenn, vi er jo blitt veldig eksotiske de siste 10-20 årene. Vi reiser til fjerne himmelstrøk. Vi ønsker å oppleve andre kulturer, og vi liker å treffe mennesker fra andre kulturer. Så det vil ikke være så vanskelig for oss å gå på besøk til Cornelius. For vi er blitt mye mer tolerante der. For Peter så var det å gå på besøk, det var umulig, eller begrenset umulig. Og Gud måtte bruke sterke virkemidler. Men det som jeg av og til tenker på, eller som jeg jobbet med i denne teksten, det var sannsynligvis ville jeg ikke hatt problemer med å gå og bli invitert. Men utfordringen er jo det omvendte. Hvem er det jeg inviterer hjem til meg? Hvem er det jeg inviterer inn i mitt hus? Hvem er det som oftest kommer på besøk til meg og deg? Min overbevisning er at det, i ditt hus og i mitt hus så er det en dørstokkmil for Corneliusene i nabolaget vårt. Det er miler inn i vårt eget hus. Nå vet jeg at dette er forskjellig, for at noen av dere har med mer åpne hus enn andre. Men jeg tror at det mange av oss som er her inne, sjelden eller aldri, har invitert nabolaget sine Cornelius'er inn og hjem til oss. For der finnes det en stor og markert dørstokkmil. Vi nordmenn som har hatt drømmeferien, eksotiske miljøer, omgivelser, opplevd gjestfrie italienere, mest sagt, og andre folk. Jeg lurer på hvor ofte reiser turister fra Norge og sier at nordmenn er så gjestfrie. De har sånne store, flotte hus, mye flottere enn oss. Og så inviterer de oss inn i disse store, flotte husene. For noen veker siden så var jeg med på TV-aksjonen. Og i år så var jeg så heldig at jeg fikk gå i nabolaget mitt. Det kalles Kvernland Vest, eller Beverly Hills, eller Orstadforen. Men det er liksom vest, så det er jo sier seg selv hva det er. Uansett, det som jeg tenkte på etter å ha ringt på mange dører, Det var hur många av dessa folk och i mitt nabolag, hvis jeg på mamma satt passare ner och så tänkte jag i en sån omkrets på 400-500 meter, hur många av de som jag nästan inte kan huska jag sett. Nu är det ett nabolag som på mamma är väldigt nytt och många som flyttar in och ut och lägenheter och allt detta, men och det var så grejt när jag inte kände, men någon gång när folk kom ut så tänkte jag, oj, du tillhör på en måte en annan sån box än det jag med mitt vanliga A4-liv tillhör. Du är annorlunda än mig. Någon snackade ett annat språk. Andra hade andra ting som gjorde att jag definierade in i en annan box. Så utfordras jag då, efter kvart när jag jobbar med den texten, så utfordras av Jesus som gick här på jorden. Och så var det så att han verkar inte se dessa boxarna. Han visste inte om det sannsynligvis. För plötsligt så träffar han en prostituerad och så går han som Guds son in och träffar och är till stede en prostituerad i sitt liv. Träffar han en spedalsk som alla hade placerat i en box. För ingen kunde vara med den spedalske, så han måste för allt i världen skivas ut. Och det var ett sånt samfund av de spedalske. De måste ropa urein, urein, urein hvis du kom i närheten av det. Det hade plikt att göra. Men så går Jesus in och ser han med dig. Så ser han inte boxen, så ser han inte huset deras, att du ska inte gå in i deras hus. Men Jesus gick in. Han såg tiggarna längs vägen och sa, har du dig också en box? Så såg de. Han såg inte boxen. För han stoppade upp och sa, kan tiggaren värdighet? Han ser Zacchaeus som inte sitter i ett jordbärträ, men ett morbärträ. Och så ropar han till Zacchaeus, kom ner. Du Zacchaeus, du som är full av skam och känner på många ting, kom ner. Jag vill gå in i ditt hus. Jag vill bryta boxen som du är. Jesus sprängde den ena boxen lite den andra. För Jesus var det ingen box som handlade om att någon var rena eller urena. Men Jesus såg på människor, så såg han människor av en enorm värdi. Han såg inte forskjell i verdien, att den är mer värt än den. Selv om någon levde ett annorledes liv. Alla var värdifulla. Alla var högt och djupt älskade. Och det ironiska blev ju att de som tillhörde Jesus sin box, som säger fariserna, de skriftlärde, de fick ju kämpeproblem med detta. Det var de som på många måste kämpa med det. För det som skedde, det var att de människor som var mest ulike Jesus, det var de som likte Jesus bäst. De som mest ulike Jesus likte Jesus bäst. Det var Cornelius och andra som var blivit placerat utanför. Jesus uppsökte vi och inkluderade till utstötta. Och så ber han oss, och så ber han dig och mig om att göra detsamma. Vi ska se på boxarna. Vi ska säga att något, vi vill aldrig sagt var urent, men med fina ord än det. Men jag tänker, handlingarna våra trenger alltid vara som är finare. För Cornelius är i ditt nabolag, i mitt nabolag. Jag vet inte hur det ser ut i ditt nabolag, men det är där. På din arbetsplats är det också Cornelius. Hvor det med dig möter dig som enhet och som enkelpersoner. Det vill vara avgörande för hur de kommer att uppleva och erfara att det är en Gud som älskar dig. Gud har inte definierat ett enaste människa utanför. Han har sagt, han har inte sagt någon att du är så långt utanför att du kan inte uppleva min nåde. Han säger den är tillgänglig för alla, alltid. Så jag tänkte gå lite vidare på det. Jag tänkte göra en praktisk övelse med dig, men så satt jag och jobbade med detta igår kväll, så var jag nog lite präglad av ett av ord på GLS och lite sånt ting. Och så började jag tänka, kanske det är en Cornelius som är ännu vanskligare att förmedla Guds kärlek till för någon. Kanske det är någon sån här urena boxar som är ännu vanskligare för oss att gå in i. För det började jag spöra mig själv om, vad är det med Cornelius Cornelius-buksene, og håper dere er med på bildet, inni livet vårt. Hva med alle de rommene i livet ditt? Rom som andre eller du har definert som ureine. Og på en måte definert vekk fra Gud. At der, Gud, der får ikke du trøen. Der kan ikke du trøen. Rom som tenker, der må vi rydde skikkelig for Gud kan komme. Det er alt for ureint. Det er alt for kjede der til at du, Gud, kan få komme inn. Du uregner kan bestå av mange ting. Jeg vet noe om hva mine uregner rom består. Kanskje noe av det største utfordringen i livet mitt, hvis jeg skal være personlig på det, jeg skal ikke si det største, men jeg tror de er ganske store likevel, det er at jeg tror jeg har som mann og nordmann spesielt, gjennom litt sånne ting, som veldig behov for å være uavhengig, sterk og sånne ting. Det skal jeg klare, liksom. Klare selv. Så er jo det problemet at det er sånne sterke sider som kultur og mange ting løfter frem som er viktig. Sånn skal vi være. Men så har vi på alle de sider inni oss som er annerledes enn den. Som mer vi hevder frem den uavhengige, den sterke, til vanskeligere blir det kanskje å vedkjenne seg og de andre sidene. For jeg oppdager at det der er rom inni meg som er svage. Det er rom som er redde. Det er rom som frykter ensomhet. Det er rom som jeg kjenner at jeg nærmest trenger vekk og definerer som, sier ikke uregne, men det blir det samme. Akkurat der, de prøver ikke å vedkjenne meg, de prøver å skyve vekk. Og det blir vanskelig å invitere Gud inn i det, og enda vanskeligere å invitere andre mennesker. Jeg tror det er mange her inne som har sånne områder i livet sitt, sånne Cornelius-områder i livet. Som du på samme måte som Peter hadde stengt ut til Cornelius, så har du definert at der går du ikke inn. Der kan du ikke gå inn. Det er stengt av. For noen ganger så dreier det seg som regel om områder som er litt sånn skambelagte. Du kjenner på en følelse av skam og fordømmelse. Følelse av nederlag og ting som skulle så gjerne være ugjort. Jeg vet at mange menn for eksempel strever med pornografi. Pornografi skaper så masse ureine rom i en mann sitt liv, og i damer sitt liv, men spesielt menn. Den skammen er på mange måter en sånn nøkkel som låser det rommet igjen. Og så ligger det der, og så gjør det vondt. Skammen knyttet til det har gjort at veldig mange kjenner at dette kan jeg ikke si noe om. Dette må jeg for alt i verden holde hemmelig. Dette er deres Cornelius-rom, det ei uregne rommet som skammen har låst igjen. Så opplever jeg ikke friheten. For det skal være vanskeligere, det skal være vonde ting. Friheten kommer du aldri til å oppleve av å dyrke skammen. Men den oppnås når du åpner det rommet. Inviterer Guds nåde. Og sannsynligvis må du også invitere andre mennesker inn i det. Mennesker som stoler på. Da kan du få erfare friheten. For andre så kan det være andre ting. Den tingen som du vet at ingen andre vet om. Og du ønsker det skal være sånn. At ingen andre vet om det. Den tingen som du så gjerne skulle unngått i livet. Som skammen har satt i sånn knallhard lås på. Og låst den døren skikkelig igjen. Aldri i livet om går inn i den. Den boksen som du definerer der det er urent. Der blir jeg mindre verdt som menneske hvis jeg går inn i den. Min utfordring, som jeg sa, handler om å være sterk og uavhengig. At jeg vil rydde selv. Skal ta tag i dette selv. Men så ser jeg gang på gang. Det klarer ikke jeg. Jeg får ikke det til alene. Jeg makter det ikke. Og så gir det noe med min stolthet. Og så har jeg to valg, enten å bare sette hardere lås på det. Det gir så mye med bilder av meg selv. Men akkurat i de øyeblikkene jeg synes av og til det er fantastisk å åpne Bibelen og være i samtale med Gud. Derfor mener jeg at 10 minutter med Bibel og bønn, det er en sånn nødvendig medisin for alle oss. Hver dag å få lov til å ta den medisinen mot skam. Der jeg jobber for at du skal ha gode vaner med dette inn i livet ditt. For i den boka, vet du hva som står i den boka? Der står det at Gud står de stolte imot, men de ydmyke. De som åpner på den døra og kjent på det vonde som ligger der, for det skaper ydmykhet. Hva gjør han med deg? Han avviser ikke nei. Men de ydmyke gir han stor nåde. En annen plass står det at han har tatt skammen, han har tatt det som jeg strever med. At det ble en dag for 2000 år siden ryddet i. Av han som bar det opp på et kors og satt der, hører det hjemme. Skylden, skammen som vi lot alle, som vi alle hadde, lot Herren ramme han, står det i Jesaja. Han ble den ureine. Han ble, holdt på å si Cornelius, han ble jo ikke det, men han ble den ureine. Der kunne vi sette det ureine. Han ble den som måtte bære dette. Og kanskje noen av de flotteste versene i denne sammenhengen er det som står i Matteus 5. Salige. Er de som takler livet og får alt til å virke sterke og håmodige og så videre? Nei, det er ikke det som står. Salige er de fattige i ånden. Salige er de som sørger over at livet ikke ble fullt så vellykket som en hadde drømt om det skulle bli. Salige er de som er ydmyke. Salige er du, Morgan. Salige er du som sitter i salen. Når du slipper Gud inn med hans nåde, åpner døra, og Gud får gå den dørstokkmila inn i det som du har definert som ureint. For det er avhengigheten av han. Når vi er ærlige med vår svakhet, at han kan ta vekk boksene. Den prostituerte, tiggeren, Sakkeus, alle disse. De så, vi har ingenting å stille opp med. Når meg og deg ser at vi har ingenting å stille opp med, Gud, du kan komme inn i det. Da vil han gi våre liv nåde. Og på samme måten som Peter fikk beskjed om, ingenting er ureint på den dugen, så sier Jesus, oi, det dør jeg ikke for. Han sier ikke det om ting som skjedde i ditt liv. Men han sier at ingenting i ditt liv har jeg ikke dødd for. Alt dette har jeg dødd for. Men han dør for at det som mest ulikt ham, ikke det som var likt ham, ikke den fromme fasaden vår, men det som var mest ulikt ham, han dør for at det som bryter ned midt i ditt liv, han dør for at vi skulle kunne ta et oppgjør med det, at han skulle komme inn og gjøre det rent, og begynne å fylle han. Vi skal et lite minutt med stillhet her i slutten. For noen som ikke sikkert tenker, jeg har ikke noe sånn rom i det hele tatt, men jeg tror for de aller fleste så gir dette relevans. Du vet smertelig hva det rommet dreier seg om. Du vet hva det går i ditt liv. I det minuttet som du nå får, så vil jeg at du skal føre en ærlig samtale med Jesus. Og noen av må gjerne være så ærlig og si, Jesus, jeg orker ikke slippe deg inn i det. Men da kan du be, Gud, gi meg styrke til å se det, innrømme det, og begynne at du begynner å låse opp denne nøkkelen av skam som dette er låst fast med. Jeg vet ikke om du er klar for å invitere han inn i det, men du skal få lov å vede en ting. At han lytter når du ber. Han lytter når du nå forteller han det. Han er til stede i det. Og han ønsker å rense og skape noe nytt. Med bitt litt i stillhet så du i bønn til Gud. Jesus, jeg takker for at du har hørt hver bønn. Jeg takker for at du vet om hver et rom som er låst med skammens nøkler. Vi hjelper oss til å se hver enkelt på ulikt vis at evangeliet ligger i at du kan låse opp. At du kan rydde det som ikke selv klarer å rydde. At du kan skape noe nytt. Du kan skape noe som er helt. Noe som er rent. Og jeg bare ber her om at du gir kraft og styrke til hver enkelt til å gå i de prosessene som det som kreves det. Både med deg og med andre mennesker. Det ber jeg om i ditt navn, Jesus. Amen. En av de personene som betydde mest i Norge, bare gå frem, i Norge, det er sannsynligvis Hans Nilsen Hauge. Han gikk en dag fra en mark borte i Østfold, og plutselig ble alt nytt for ham. Han oppdagte denne guden som ikke holdt ting opp mot ham, men som møtte ham med nåde. Og så sang han en sang av, det var ikke han som dikta sangen, sangen er fra Ryfylke, men sangen er Jesus, din søte forening og smake. Og jeg tror at du kan være med på den sangen hvis du vil, eller du kan lytte til den og sånn, men jeg håper du får smake den foreningen i løpet av dagen i dag, og tida som ligger foran, og i det rommet i livet ditt som blir tolket utenfor den foreningen.